From the conference center at
Testo, ene in osm desetos, pomladansko generalno konferenco cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka u konferenčnim središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City, medgovorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uredniki na tem delu konference Bopel Mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedna. Ta del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec u prvem predsedstvu cerkve.
Brothers and sisters. Brati
in sestre, to popoldne vas pozdravljamo na petem zadnjem delu 181. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki v konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Pozdrave in blagoslove pošiljamo članom cerkve in številnim prijateljem vse posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, preko spleta ali saletijskega predvajanja. Na tem delu konference bo pel tabernakelski zbor pod vodstvom Maka Wilberga in Ryana Murphyja. Na orgle pa boste igrali Bonnie Goodcliffe in Linda Margaret's. Zbor bo sedaj zapel hvalnico I Saw a Mighty Angel Fly, na kar bo uvodno molitev izrekel starešina Jose A. Teixeira od 70-ih. Zbor bo na to zapel hvalnico Poskušam kot Jezus biti.
Our Father in heaven.
Naš Oče u nebesih. Hvaležni smo ti za velik blagoslov konference, za prijatelje, za to da prijatelji čez svet lako dobi blagoslove. Molimo da nas blagosloviš, da bomo lako prejeli več prijaznosti do človeka, da bomo lahko dobili več vere in da bomo lahko širili sporočilo Evangelija s tistim, ki so okrog nas. Hvaležni smo za predsednika Thomasa S. Monsena. Blagoslovi predsednika in njegova svetovalca. In to molim u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our first speaker.
Popolne bo naš prvi govornik, starešina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov. Za njim bo govoril starešina D. Todd Christofferson iz zbora 12 apostolov. Za njim bomo slišali govor starešine Karla B. Pratta od 70-ih.
That beautiful message by this magnificent choir.
Posporočilo od tega zbora opisuje dober vzor za življenje, da moramo se prizadeva sediti Jezusu. S mojo ljubljeno Janine sva 16. julija 1953 kot mlad par pokleknila pri oltarju. Predsednik Lewis R. Anderson je uporabil moč pečatenja ter naju proglasil za moža in ženo. Poročna za čas in za vso večnost. Nima moči, s katero bi opisal mir in spokojnost, ki jo daje gotovost, da bom lahko, če bom še naprej živel tako, da bom vreden svojo ljubljeno Janine in najnimi otroki za večnost zaradi te svete uredbe, ki je bila s pravim duhovniškim polnomočjem izvedena v gospodovi hiši. Najnih 7 otrok k nama zavezujo sveti tempeljske uredbe. Moja ljuba žena Janine in 2 najne otroka so na drugi strani čantice. So močno spodbuda za vsakega člana družine, ki je ostal, da živi tako, da bomo skupaj prejeli vse večne blagoslove obljubljene v templju. 2 vitalna stebra, ki popirata očeta v nebeškem načrtu sreče, sta zakonska zveza in družina. Njun vzvišen pomen je še toliko očinejši zaradi satanovih neumornih prizadevanj, da bi družino rabil in spodkopal pomen tempeljskih ured, ki družino povezujejo za večnost. Tempeljsko pečatenje s časoma v življenju dobiva vse večji pomen. Pomagalo vam bo, da se boste vse bolj zbližili in tukaj na zemlji našli večjo radost ter izpolnjenost. Nakoč sem se od žene naučil pomembno lekcijo. Zaradi službe sem veliko potoval. S doma sem bil že skoraj 2 tedna in sem se domov vrnil v soboto dopoldan. Imel sem 4 ure, preden sem se moral udeležiti nekega sestanka. Opazil sem, da se je naš mali pravni stroj pokvaril in da žene pere na roke. Začel sem popravljati pravni stroj. Janine je prišla bliže in rekla, Rich, kaj delaš? Rekl sem, popravljam pravni stroj, da ti ne bo treba prati na roke. Rekli je, ne, pojdi se igrati z otroki. Rekl sem, z njimi se lahko vedno igram, rad bi ti pomagal. Na to je rekla, prosim te, pojdi se igrati z otroki. Potem, ko je z mano govorila tako odločno, sem jo obogal. Z otroki sem se imel čudovito. Lovili smo se in se valjali po opadlem listju. Kasneje sem šel na sestanek. Ta dogodek bi verjetno pozabil, če ne bi bilo lekcije, ki me jo je hotelo naučiti. Naslednjo jutro sem se prebudil.
And these words whispered in my ear, which I'll never forget.
In tisti besed ne bom nikoli pozabil. Oče, rad te imam. Ti si moj najboljši prijatelj. Če tega v svoji družini še niste doživeli, ste prikrajšeni za eno najvišjih življenjskih radosti. Če ste mlad moški ustrezne starosti in še niste poročeni, ne zapravljate časa z brezplodnim iskanjem. V življenju se premaknite naprej in se poročite. Tek obdobje življenja zgolj ne opazujete od daleč. Fantje, služite čast in misijon, potem naj bo vaša najvišja prioriteta, da poišče vredno večno družico. Ko začutite, da vas neko dekle zanime, ji pokažite, da ste izjemna osebnost, ktero by ona zanimanjem rada bo je spoznala. Odpeljite jo na lepe kraje. Pokažite malce duhovitosti. Če hočete imeli čudovito življenje, da ste čudovit moški in bodoči mož. Če ste naši dekli, s katero lahko ustvarite izjemno, čudovito družavništvo in zakonsko zvezo in sta zelo, zelo srečna za večno, tako da ostanete vredna v mejah, ki jih je postavil Gospod. Če ste poročeni, ali ste ženi zvesti tako v mislih kot telesno, ali ste zvesti za zakonskim zavezam, da se z neko drugo žensko nikoli ne spustite v pogovor, za katerega ne bi hoteli, da bi ga slišla vaša žena, ali ste do žene in otrok prijazni ter jih podpirate. Bratje, ali v družini vodite, na primer, branje svetih spisov, družinsko molitev, družinske večere, ali pa nebesko, namesto vas uskoči žena, ker se družini premalo posvečate. Ali ženi pogosto poveste, kako zelo jo ljubite? To jo bo zelo osrečilo. Ko to rečem, može včasih slišim reči, ostaj ve, morate ji povedati. Ženska raste in je močno blagoslovljena, če čuti gotovost. Izrazite hvaležnost za to, kar za vas naredi žena. To ljubezen in hvaležnost izpovete pogosto. Zaradi tega bo življenje veliko bogatejše, veliko prijetnejše in bolj smiselno, než zadržite teh naravnih ljubezenskih svih povedi. In veliko učinkoviteje je, če jo stisnete k sebi, ko ji to govorite. Od žene sem se naučil pomembnosti teh izpovedi. Na začetku zakona sem imel navado odpreti svete spise, da bi podal sporočilo, pa mi je ženin med strani ljubeče potisnila spodbudno sporočilce. Včasih so bila tako nežna, da sem le stežko govoril. Ta dragocena sporočilca ljubeče žene so bila in ostajajo neprecenljiv, toleživni in navdihujoči zaklad. Tudi sam sem začel delati tako, ne da bi se zavedal, kako ji je to v resnici pomenilo. Spomnim se, da neko leto nisva imela dovolj denarja, da bi jo za Valentinovo obdaroval. Zato sem se odločil, da bom na hladilnik nekaj narisal za akvarelno barvo. To sem storil po svojih najboljših močeh za eno samo napako. Barva je bila lak, ne akvarelna. Nikdar mi ni dovolila, da bi to trajno barvo odstranil. Spomnim se, da sem na koču vzel nekaj tistih papirnatih krožcev, ki nastanijo z luknjačem in na nje napisal številke od 1 do 100. Vsakega sem obrnil krog in napisal sporočilo, eno besedo na en krožec. Na to sem jih spravil in stresil v ovojnico. Mislil sem, da se bo nasmejala. Ko je umrla, so mi njene osebne stvari povedali, kako močno je cenila preprosta sporočila, ki sva si jih namenila. Opazil sem, da je vsak krožec previdno prilepila na list. Ne le, da je moje sporočila spravila, temveč jih je zaščitila s platičnimi ovitki, kakor če bi bili dragoceni zakladi. Samo enega ni priložila k drugim. Še vedno je za steklom kuhinske ure, piše. Janine, čas je, da ti povem, da te imam rad. Tam ostaja, da me stano opominje na to izjemno hči nebeškega očeta. Ko premišljujem o njajnem skupnem življenju, se zavedam, kako blagoslovljena sva bila. Doma se nisva prepirala, niti se nisva rekla neprijaznih besed. Sedaj se zavedam, da je ta blagoslov prišel zaradi nje. Izhajal je iz njene pripravljenosti, da bi dajala, se razdajala in nikdar misli na se. V najnem kasnejšem skupnem življenju sem skušal njen vzor posnemati. Predlagam, da kot mož in žena doma enako storite tudi vi. Čista ljubezen je neprimerljiva, silna moč za dobro. Pravična ljubezen je osnova uspešnega zakona i osnovni razlog za zadovoljne, lepo razvite otroke. Kdo lahko prav izmeri pravični vpliv materine ljubezni? Kateri trajni sadovi zarastejo iz semena raznice, ki jih mati pozorno posadi in zanje ljubeče skrbi v rodovitni zemlji otrokovih zaupljivih mislih in srca? Ko materam vam je bil dan božanskih čut, ki vam pomaga zaznati otrokove posebne talente in edinstvene zmožnosti. Zmožem lahko te lastnosti vzgajata, krepita in jim pomagata do razcveta. Zakon je tako nagrajujoč. Zakon je čudovit. S časoma začnete enako razmišljati in imate iste zamisli ter vtise. So trenutki, ko ste izjemno srečni, trenutki preizkušen in trenutki nesreč. Toda Gospod vaju skupaj vodi skozi vse te izkušnje, zaradi katerih rastete. Neke noči se je najin sin Richard, ki je imel težave s srcem, jokajoč prebudil. Slišite svega, navadno je vedno ustale žene in poskrbele za jokajočega otroka, a tokrat sem rekel, jaz bom poskrbel zan. Zaradi njegove težave mu je srček začel zelo hitro utripati, če je začel jokati. Bruhal je in umazal posteljnino. Tisto noč sem ga močno prižel k tebi, da bi pomiril njegovo hitro utripajoče srce in da bi prenehal jokati. Ko sem ga preoblekel in zamenjal posteljnino, držal sem ga, dokler ni zaspal. Takrat nisem vedel, da bo le nekaj mesecev kasneje umrl. Vedno se bom spominjal, kako sem ga sredi tiste noči držal v naročju. Dobro se spomnim dne, ko je umrl. Ko sva se z ženin vozila iz bolnice, sva se ob robu ceste ustavila. Objel sem jo. Oba sva malo jokala, toda zavedla sva se, da ga bova imela na drugi strani tančice zaradi zavez, ki sva jih sklenila v templju. Zato sva nekoliko lažje sprejela, da ga ni več. Ženinina prijaznost me je naučila toliko dragocenega. Bil sem tako nezrel, ona pa je bila tako obvladana in duhovna. Zakon je idealen zato, da premagamo kakršno nagnjenost, da bi bili sebični ali vaše zagledani. Mislim, da je eden od razlogov, zakaj se nam svetuje, naj se poročimo zgodaj v življenju ta, da bi se izognili temu, da bi razvili neprimerne značajske lastnosti, ki jih je težko spremeniti. Žal mi je vsakega moškega, ki se še ni odločil, da bo poiskal večno sopotnico. In tudi jokam za sestre, ki ni imela priložnosti, da bi se poročila. Nekateri se ne mara počutite osamljeno in necenjeno in ne morate videti, kako bo možno, da boste tudi vi imeli blagoslove zakonske zveze in otrok oziroma svoje družine. Na Gospodu je vse možno in izpolni obljube, za katere svoje preroke navdihne, da jih oznanijo. Večnost je dolgo. Verujte v te obljube in živite tako, da jih boste vredni. Zato, da vam jih bo Gospod ob svojem času v vašem življenju izpolnil. Zagotovo boste prejeli vsak obljubljeni blagoslov, ki ste ga vredni. Prosim, oprostite mi, ker sem govoril o svoji dragi ženi Janine. Tudi midva sva večna družina. Vedno je bila nad vse srečna in veliko krat je bilo temu tako zato, ker je služila drugim. Celo, ko je bila zelo bolna, ki je v jutranji molitvah očetah v nebeskih prosila, da bi jo vodil k nekomu, ki bi mu lahko pomagala. Ta iskrena prošnja je bila uslišena. Bremena številnih so postala lažja, njihovo življenje svetlejše. Nenehno je bila blagoslovljena, ker je bila orodje v Gospodovih rokah. Vem, kaj pomeni ljubiti hči nebeškega očeta, ki je blago in predano živela polnost ženstvenega razcveta svoje pravične ženske narave. Predpričan sem, da bova, ko jo bom, ko bo napočil najen čas na drugi strani tančice, spet video, spoznala, da sva se še bolj zaljubila. Še bova hvalešna drug za drugega, ker sva ta čas preživela ločeno, vsak na eni strani čancice. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our Heavenly Father is a God of high expectations.
Nebeški Oče je Bog velikih pričakovanj. Pričakovanja, ki jih ima za nas, je njegov sin Jezus Kristus izrazil z naslednjimi besedami. Želel bi torej, da bi bili popolni, prav kakor jaz ali kakor je popoln vaš Oče, ki je v nebesih. Namerava nas napraviti svete, da bi lahko prenesli celestialno slavo in prebivali v njegovi nazočnosti. Ve, kaj je potrebno, da bi nam omogočil preobrazbo, zato nam je priskrbel zapovedi in zaveze, dar svetih duha in najpomembnejše, odkupno daritev ter vstajenje ljubljenega sina. Božji namen v vsem tam je, da bi mi, njegovi otroci, lahko izkusili največjo radost, da bi bili večno z njim in postali prav kakršen je on. Pred leti je starešina Dallin H. Oaks pojasnil, poslednja sodba ni le ocena vseh naših dobrih in slabih dejanj, tega, kar smo naredili, ampak priznanje končnega učinka naših dejanj in misli, tega, kar smo postali. Samo pretvarjati se ni dovolj. Evangelijske zapovedi, uredbe in zaveze niso seznam vplačil, ki jih bi morali vplačati na nebeški račun. Evangelij Jezusa Kristusa je načrt, ki nam kaže, kako postanemo to, kar nebeški Oče želi, da postanemo. Nažalost, večina sodobnega krščanstva ne priznava, da Bog od tistih, ki vanj verujejo, sploh kaj pričakuje, ampak nanj gledajo kot na služabnika, ki zadovoljuje njihove potrebe, ko ga pokličejo, ali na terapeuta, čigar naloga je pomagati ljudem, da o sebi mislijo dobro. To je versko stališče, ki ne postavlja nobene zahteve po spreminjanju življenja. Nasprotno, pravi neki pisec, Bog tako v hebrejskih kot krščanskih svetih spisih ne prosi le, da bi bili predani, ampak prav za naše življenje. Bog svetega pisma obravnava stvari življenja in smrti, neprijetnosti, in pričakuje požrtvovalno ljubezen, ne ravnodušne nepredanosti. Rad bi spregovoril o nekem določenem vedenskem vzorcu in običaju, ki ga moramo osvojiti, če hočemo izpolniti pričakovanje nebeškega Očeta. To je, da opomin voljno sprejmemo in ga celo iščemo. Opomin je nujno potreben, če želimo življenje prilagoditi do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Pavel je v božanskem opominjanju oziroma karanju dejal, kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja. Čeprav je pogosto težko ustrajati, pa se moramo resnično radostiti, ker Gospod meni, da smo vredni časa, ki jih ima, da do nas opominja. Božansko karanje ima si vsaj tri namene. Prvič, prepriča nas, naj se pokesamo. Drugič, prečisti nas in tretjič, občasno nas v življenju preusmeri na pot, za katero Bog ve, da je boljša. Pomislite najprej na kisanje. Stanje je potrebno za odpuščanje in očiščenje. Gospod je razglasil, karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se pokesaj. Rekel je tudi, da mora biti njegovo ljudstvo karano, dokler se ne bodo naučili poslušnosti, če je potrebno stvarmi, zaradi katerih trpijo. V razodetju iz poslednjih dni je Gospod štirim starejšim cerkvenim voditeljem zapovedal, naj se pokesajo, kakor morda zapoveduje nam, ker niso zadostno učili svojih otrok glede zapovedi in ker niso doma bili marljivejši in skrbnejši. Jeredov brat v Mormonovi knjigi se je pokesal, ko je Gospod stal v oblaku in se je pogovarjal z njim za razmik 3 ur in ga grajal, ker ni pomnil klicati Gospodovega imena. Ker se je Jeredov brat na to hudo grajal tako dobrovoljno vzval, mu je bil kasneje dan privilegij, da je videl predzemeljskega odkupitelja, katerega je poučeval. Sad Božjega karanja je kesanje, ki vodi v pravičnost. Poleg spodbujanja kesanja nas lahko sama izkušnja prestanega karanja prečisti in nas pripravi na velike duhovne privilegije. Gospod je rekel, da mora biti njegovo ljudstvo preizkušeno v vsem, da bodo pripravljeni prejeti slavo, ki jo ima zanje, in sicer slavo Siona. Tisti pa, ki graje in nebo prenesel, ni vreden njegovega kraljestva. Spet drugič je rekel, da tisti, ki karanja ne bodo prenesli, temveč ga bodo zanikali, ne morejo biti posvečeni. Almovi privržence, kot starešina Johnson je rekel danes jutraj, naj pazimo na to, da sprejmemo to, kar nam pomaga, da postanemo božanski. Almovi privrženci so ustanovili sionsko skupnost v Helamu, potem pa so bili odpeljeni v suženstvo. Trpljenja si niso zaslužili, ravno nasprotno, vendar pa zapis pravi, vendar se Gospodu zdi prav kaznovati ljudstvo, da preizkusi jih v veri. Vendar kdo položi svoje zaupanje vanj, ta bo poslednji dan povzdignjen. Da, in tako je bilo s tem ljudstvom. Gospod jih je okrepil in jim olajšal bremena tako, da so jih komaj čutili na svojem hrbtu. In čez čas jih je rešil. Zaradi teh izkušenj je bila njihova vera neizmerno okrepljena in odtle so imeli z Gospodom posebno vez. Bog uporablja še en način karanja oziroma opominjanja, da nas vodi v prihodnost, ki si je zdaj še ne oziroma ne znamo predstavljati, za katero pa ve, da je za nas boljša. Starešina Hubie Brown, član 12. In svetovalec v prvem predsedstvu, je povedal, da je pred mnogimi leti v Kanadi kupil neko propadajočo kmetijo. Ko se je lotil čiščenja in obnavljanja posestva, ki je naletel na ribez, ki je bil visok več kot 2 metra. Ker grmelje ni obrodilo, ga je docelo obrezal in pustil zgolj kratke strčlje. Potem na vrhu vsakega od teh strcljev videl kapljico, ki je bila podobna solzi, kakor da bi ribez jokal. In mislil je, da je rekel, kako si mi lahko to storil? Tako lepo sem rasel, sedaj pa si me porezal. Vsaka rastlina v vrtu bo zviška gledala na me. Mislil sem, da si ti vrtnar. Starešina Brown je odgovoril, poglej, mali ribez, jaz sem tu vrtnar in vem, kaj hočem, da postaneš. Nisem hotel, da bi bil sadno drevo oziroma drevo, ki daje senco. Hočem, da si ribezov grm in ga boš nekoč. Ko boš bogato obrodil, rekel, hvala ti, Gospod Vrnar, ker si me imel dovolj rad, da si me porezal. Starešina Brown je leta kasneje kot višji častnik kanadske vojske služil v Angliji. Ko je nadrejeni častnik padel v boju, je bil starešina Brown naslednji v vrsti za napredovanje v generala in postali so ga v London. Tedaj kljub temu, da je starešina Brown povsem izpolnjeval pogoje, so ga zavrnili, ker je bil mormon. Poveljujoči general mu je rekel, imenovanje si zaslužiti, vendar ga ne morem vam dati. To, za kar je starešina Brown porabil 10 let upanja, molitev in priprav, mu je zaradi očitne diskriminacije v tistem trenutku spozilo iz rok. Starešina Brown se spominja, stopil sem na vlak in se vračal s trtega srca. Ko sem prišel v svoj šotor, sem kapo vrgal na posteljo. Stisnil sem pesti in z njima zamahnil proti nebesom. Rekel sem, kako si me lahko to storil, Bog? Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi to dosegel. Ničesar ni, kar bi lahko naredil, da tega nisem naredil. Bil sem močno zagrenjen. Potem pa sem slišal glas in prepoznal barvo tega glasu. To je bil moj glas in rekel je, tukaj sem jaz, vrtnar. Vem, kaj hočem, da narediš. V duši nisem bil več zagrenjen. Spustil sem se na kolena poleg ležišča, da bi prosil odpuščanja za svojo nehvaležnost. Skoraj 50 let kasneje se ozrem k Bogu in rečem, hvala ti, gospod Vrtnar, ker si me porezal, ker si mi imel dovolj rad, da si me ranil. Bog je vedel, kaj bo postal Hubie Brown in zakaj je potrebno, da se to zgodi. Preusmeril je njegovo pot, da bi ga pripravil na to. Če si bomo iskreno želeli in poskušali zadovoljiti velike pričakovanja nebeškega očeta, nam bo omogočil, da bomo prejeli vso pomoč, ki jo potrebujemo, bodi si to lažilno, bodrino in karajočo. Če smo to pripravljeni sprejeti, bomo potrebne opomine prejeli na številne načine. Morda jih bomo prejeli med molitvijo, ko nam bo Bog preko Svetega Duha govoril v misli in srcu. Morda bo prišlo v obliki molitev, na katere bo odgovor zavrnilen ali drugačen, kot smo pričakovali. Kar ne lahko pride, ko preučujemo svete spise in se nas opomni na pomankljivosti, neposlušnost oziroma preprosto na to, kar smo zanemarili. Lahko pride preko drugih, zlasti tistih, ki jih je Bog navdahnil. Apostoli, preroki, patriarhi, škofje in drugi so v današnji cerkvi prav kakor v starodavni, da se sveti osposobijo, da delo služenja za izgrajevanje Kristusovega telesa. Morda ste nekatere stvari izrečene na tej konferenci sprejeli kakor klic k sanju oziroma spremembi, ki vas bo, če boste prisluhnili, pozdignila na višje mesto. Drug drugemu lahko pomagamo kot cerkveni sočlani. Če tudi pri ljudeh, ki nam izkazujejo le malo spoštovanja oziroma ljubezni, naletimo na hudobno kritiko, nam je lahko v pomoč, da udejanjimo dovolj krotkosti, da stvar premislimo in se iz tega naučimo vse, kar lahko. Opominjanje, upajmo, da blago, lahko pride od zakonca. Starešina Richard G. Scott, ki nas je ravno nagovoril, je spominja trenutka na začetku svojega zakonskega življenja, ko mu je žena svetovala, naj ljudem gleda v oči, ko se pogovarja z njimi. Gledaš v tla, strop, okna, samo ne v oči, je rekla. To nežno karanje si vzel v srcu in zaradi tega je bil veliko bolj učinkovit pri svetovanju. Prečujem vam, kot nekdo, ki je služil kot redni misionar pod vodstvom tedanjega predsednika Scotta, da med pogovorom res gleda neposredno v oči. Prav tako lahko dodam, da je lahko njegov pogled zelo oster. Starši lahko in morajo opominjati, celo karati, da njihovi otroci ne bodo prepuščeni milosti neusmiljenega nasprotnika in njegovih pomagačev. Predsednik Boyd K. Packer je opazil, da človek, ki je na položaju, da popravlja napake drugih, pa tega ne naredi, misli nase. Pomnite, da morate biti graja pravočasna, ostra ali jasna, kadar vas k temu vodi Sveti Duh. In potem, po tistem, izkažite veliko ljubezni temu, katerega ste grajali, da vas ne bo presodil za sovražnika. Pomnite, da bodo drugi, če se bomo opominjanje branili, kljub ljubezni do nas, tem prenehali. Če nam bo vedno znova spodletelo, da bi upoštevali karanje ljubečega Boga, potem bo tudi on odnehal. Rekel je, moj duh se ne bo vselej trudil okrog človeka. S časoma bi moralo večino karanja priti od nas. Bi mi morali popravljati sebe. Eden od načinov, kako je naš ljubljeni pokojni kolega starešina Joseph B. Worthlin postal tako čist in ponižen, kot je bil ta, da je pri vsaki zadolžitvi in nalogi ocenil svoj nastop. V svoje želje, da bi ugajal Bogu, se je odločil, da bo spoznal, kaj bi lahko naredil bolje, in potem je marljivo udejanjal vsako lekcijo. Vsi lahko izpolnimo velika Božja pričakovanja, ne glede na to, kako velike oziroma majhne so naše zmožnosti in talenti. Moroni trdi, če se boste odrekli vse nesvetosti in ljubili Boga z vso svojo mnemo, mišljenjem in močjo, potem Kristusovo milostljivost z vas zadostuje, da boste z njegovo milostljivostjo postali popolni v Kristusu. To veliko marljivost prinaša naše marljivo, predano prizadevanje, ki zagotovo vključuje pokornost Božjim karajočim rokam, ter iskreno in popolno kesanje. Molimo za njegovo ljubeče, navdihnjeno opominjanje. Naj vas Bog blagoslovi, ko si prizadevate, da bi izpolnili njegove velike pričakovanja, in naj vam nakloni veliko mero sreče in miru, ki iz tega običajno izhajata. Vem, da lahko vi in jaz postanemo eno z Bogom in Kristusom. Ponižno in samozavestno prečujem o nebeškem očetu in njegovem ljubljenem sinu ter radostnem potencialu, ki ga imam zaradi njiju, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Hvaležen sem za pravične prednike, ki so dosti pred uradnimi družanskimi večeri doma otrok pročevali evangelij. Materina starša sta bila Ida Jefferson in John A. Wheaton. Živela sta u majkni skupnosti u kraju kolonija Juarez u Tijuahu u Mexiki. Novi otroci so se učili u naukov in se posnomenjem. Izgleda svoj starša. Na začetku 20-ih je prejšnjega tisoč leta so bili u Mexiki težki časi, bilo je ravno po nasilnej revoluciji. Nekoga dne je dedek John prišel domov po sklenjeni kupčiji, ki je uključivala dve glavi goveda, i nje kod del dogovora za nju prejel so pesosov u sobrnikih. Denar je dal Ida i njih naročil ga je uporaba za kritje prihodnih stroškov svoj otrok. Ida je bila za denar svaležna, to da John je porozira da za celo poletje ničo plaćale desetine. Njihov vrt je odal obilo sadje in zelenjavin trgovali. So se s drugimi dobrnjami, pričemer in šlo za denar izmeljavo. Ida je predlagala da bi denar dala škofu, da bi pokrili desetino. John je bil razočaran, kaj ti, ta denar je izjemo pomagal priti kritku šolnine toda rade. Voje je privolil da bodo plačali desetino. Pred dedek John je skupino mož pričakala na železniška postaje blizu koloni Juarez. Imel je skupino osedalnih konjev in tovorni živali, ki so bile pripravljene da bodo u hribe pritovorile prtljago in opremo za taborjenje. Naslednji teden je preuzel tako, da je vodil može in skrbel za tabor ter živali. Na koncu tedne se je može vrnili na železniško postaja, da bi z vlakom odpotovali nazaj u družine države. Janu so tistega ne plačila za njihovega delo, dale pa so mu tudi mošnjo srebrnih pesozov za kritje je drugih stroškov. Potem, ko so može dobili denar, je John razliko vrnil gospodu Hordu, ki pa je mu presenečen, kaj ti ni pričakoval, da bo kaj denarija ostalo. Johna je izprašal, da bi se pripričal, da so bili vsi stroški poravnani. John pa je odgovoril, da so stroški potovanje podkriti in da se stanke denarije. Gospod Horod se je odbrnil, da bi odšel, nekar se je zopet odbrnil in Janu vrgel težko mošnjo skovači. Izvolite niseti in svojim sinovim. John je mošnjo udjel in je odpravil nazaj u Juarez. Ko se je družina tistega večerja zbral pri večerje, da bi prisluknila zgodbom z potovitjo, se je John spomnil na мощно його принесло нотер і його положило на мізо. Рекл їй, да не ведь колико динарія, їй мощно за то, шало мощно справнили на мізо. Праві куп, ін сога, ко сога прештели. Їй був знак знесек на танку 100 срібних песозов. Звели се на потовання, Господ Хорада гледали код на велик благослов, Джон і ніхові синові, со добро заслужили то додатних сопесовов. Їй був опомін на точно, тисі знесек десятіне, кісо га плачали теден пре, некотерим би се то здело занимиво на ключе, тора за ветнову дружину є була, то ясна Господова лекція, та се споміння своїх облюб тістим ки звесто плачує десятіно. Спознали Босо, да плачило десятіне у тем приміру, ні було повезено з неском динарінега приходка. Ведново се одлочила, да боро свой перві динарний приходок наменили за десятіно. Очітно се за своє благослове чутили доложне Господу. То є опомін у звезі, у Господовими бісерами, кої упрашав, але сме чоловік Бога голюфати, ви па ме голюфате. Людє упрашав, у чем те голюфамо? Господ па єзно одверне. При десятині ін дорових, да брати ін сестри, Джан ін Едуэйтен спознала, да смо усі доложні Господу, че боримо обтоженими, обтожені, та Бога голфуємо, боримо пощені, і Господу плачуємо свій дог. Спознали со Господову заповед, поістоветили со се, да святими списі, і були послушні постави. То є тісто, кор Господ причакує од усега своєго людства, причакує, да плачуємо десятіно, не од обилля, од останка дружинага порачуна, тем веч, какор є давно заповедо, од нашка приходка, найсі є причел, але обиллін. Господ є заповедо, не задержує насе правіне. Вем, да є найбольший начин за весто влачування десятіне то, да йо плачмо такой, со примемо кркшнен коли приходек. От старих старшав се научимо за десятіне прасоправ ні за деве, ки се тіче динарія, тем веч верю Господу, че бомо ісполнювали негове заповеди, нам облюба благослове, покажемо свою веру у Господу, тако да плачуємо десятіно. Отрек учите найплачуєю десятіно. Сіце род своє жебніне, озиромо доходка, і на то пойдете скупай на поравнано десятіне, да боро познали наш гляд і любезен до Господа. У тей згодби свої старші обстає можност, да би си ствари напачно разлагали, нек до бо морда склепал, да нас, бо Господь, че бомо десятіно плачили з динарієм, венно благословил з динарієм. Сим се научил, да ні нюно, то да то делює тако, Господ облюба благословити сим, ки плачує десятіно, облюба дед бо, од про запорниця з неба, ін ізлив благослова до преобилія. Причуєм, да ісполнює його, доспунує своє облюба і да нам, че бомо десятіно плачували за сто, да не макало за живленське потреби, не облюба па благослова. Благослови нас з мудростю, да бомо знали управляти з посвятними благослови, з мудростю, ки нам бо омогочили, да бомо з две десятинами odstotky svojega prihodka živeli svoje kod stotimi. Sada ja razumem da so Gospodovi najdragocenejši blagoslovi duhovni i da imamo opraviti u družino s družino, prijatelji i evangelijem. Zdi se da nas Bog pogosto blagoslavlja posebno dôzernosťou za úplivým vodstvom Svetého Ducha še po sebe uzakonu in družinský zadeva, ko je izgajanie otrok. Takšne duchovná dôzetnosť nám pomáha, da smo doma deležni blagoslovov sožitia in míru. Predsednik James E. Faust je rekel, da je plačovanie desetine odlično zarovarovanie proti ločitvi. Plačovanie desetine nám pomáha razviti podložno in ponižno srdce in faležno srdce, ki stremi k njemu, da bi vsem priznala Božo roko. S poslušnim srcem, ki je ubogljivo gospodovi voji, želimo drugim služiti in jih blagoslavljati. Redni plačniki desetine spoznajo, da se jim vero v gospoda Jesu Krista odkrepi in razvijajo trdno, trajno pričevanje o njegovem evangeliju in crkvi. Noben od te blagoslovov ni v nobenem pogledu, ni denaren oziroma posveten, toda zagotovo so med najdragocenejši gospodovi blagoslovi. Pričujem, da bo zaradi našega zvestega plačevanja desetina gospod odprl zaporni se neba i nas na izlo najdorosljeni blagoslov. U imenu Jesu Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico Pojmo sveti iz srca. Po hvalnici bomo prisluhnili starešini Lenu G. Robinsonu, Benjamin D. Hoyusu in C. Scottu Grohu od 70-ih. Za njimi nam bo spregovoril starešina Jeffrey R. Holland od 12-ih.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To be or not to
be. Не бути. Є дійсно зло добре упрощання. Одрешніх є того прощання заставив велико, бо поменливо, тільки дослідне за усахого од нас постане бісьмо доктринарне упрощання. Какшні версії можете то робити? Резнічно повім вам, прав какршен сам яз. Чи хочемо постати такшні какршені он, моромо делати то, кар є дела он. Резнічно повім вам, то є мо евангелій. Інвесте, кар можете делати в моїй церкві, каті дела, катерес де мені відлі делати, делайте туди ви, каті то, кар сте мені відлі делати. Біти ін делати ста нелочлива. Вера нас надихує к молитві. Одрешники такшне, ки со дели, не да би били, погосто яно обтожио, ин їх іменував хинавце. То людство ме часті з юстицами, а ніхово серце є далеч од мене. Делати, брез біти, їх інавшина, зереме хлінєнє, да смо неке карнісмо, смо хинавці. Пра тако є біти, брез делати празно, тако є туди з веро, че нима дел, сама засе є мертва. Біти, брез делати у резниці ні біти, греза само приваро, кер веріамо, да смо добрі зго за то, кер со добрі наше намере. Делати брез біти хінавец, слика лажно подобо другим, ін біти брез делати слика лажно подобо себе. Одресник є фаризеї, заради нюхові хінавші не граю, горє вам письмо кін фаризеї хінавці, кер даєте десятіно, неке карсо делали, Одмете копра ін куміне, отпустили пасте, кар є в поставі помимнеше правічност ін звестоба. Нісо пабли, кар би морали біти. Чи прав се одрешенік заведо помимності делати, є біти припознав кор помимнешо ствар, вечо помимност біти поназарио на стельні примери, ко стопмо у воде крста, то є некі кар нардимо. Biti ki mora biti pred tem je vera v Krisusa in mogočna sprememba v srcu. Vzeti zakrament je nekaj, kar naredimo. Biti vreden zakrament je globlja in veliko pomembnejša stvar. Številni pišemo sezname za delati. Ljudje pa imajo le redko sezname za biti. Zakaj? Delati so dejavnosti oziroma dogodki, ki jih lahko na seznamu odkljukamo, ko so narejeni. Vendar biti ni nikoli ni upravljen. Kljukice ne morete dobiti. Ženo lahko pa ta petek peljem ven na čudovit večer, kar je delati. To da biti dober mož ni dogodek. Mora biti del mojega značaja. Ali kot starš, kdaj lahko odkljukam otroka z mojega seznama narediti? Наша налога тега, да смо добри старші, се ніколи не конча. І чи хочемо бити добри старші, є една найпомнімнейших ствари, о катері лако учимо своє отроки, є како бити Бог от одрешеник. Ко старш отроку помага, ко се учи ходити, например, видимо, да старш деле ствари, с катерими отроку подпира, ін га похвали. Та деяння разодевайо невидно любезен у ніхові серцих, і невидно веро тер упання в отроку потенціал. Ніхове призадевання се надолюйо із нева в дан, доказо невидним біти потрпежливості і мрдовьості. Кер біти позрочи делати, ін мотивіра делати, попучеване біти учинковите із божшило обнашення, как корч че би се осредоточили на делати. Чи са отроци поредні, свою казан погосу на пашност одредимо на подлагі тега, кар са нардили, озеремо на препір, ки смо му били прича. То да деяння ніхово обнашення є ле симптом невидне мотивація. Се опрашмо, катери ласності, че би їх отрок разумел, би такшно веднє в приходності узбошеле, да смо почудлежливі, карар нагайо, да смо любечі і мировники, да швемемо одговорност. Коко старші о такшних ласностих учі отроке, ніколи не бомо імели вечі приложності, да би своїм отроком показали і їх учили кршанських ласностні, ко такра. U angleštini besede poučiti usobuje pomen potrpežljivosti in poučevanja z naše strani. Tega ne smemo početi u jezi. Poučiti bi morali tako kako nas uči, s velikim potrpljenjem, s blagostjo in krotkostjo, ter nehlinjeno ljubeznjo, s prijaznostjo in čistim spoznanjem. Vse to je krščanski biti, kar bi moralo biti del tega, kar smo kot starši in Kristusovi učenci. Preko vzgojne kazni otroci spoznavajo posledice. V takšnih trenutkih pomaga, če negativnosti obrnemo v pozitivni soj. Otroku vprašajte, kaj se je iz napake oziroma napaške dejanja naučil, kar bo vam in še pomenejo duhov dal priložnost, da se ga boste dotaknili in ga učili. Alma je spoznal, da je to isto načelo imelo veliko težnjo, da je vodo ljudi, da so delili, kar je bilo pravično, da imelo je bilo močnejši učinek na mišljenje ljudi kakor več. Zakaj? Ker se je med osredotočoval na kaznovanje obnašanja, med tem, ko je predziganje spremenilo samo naravo ljudi, kar so bili. Pri poslušnem otroku se boste starši učili le osnov starševstva. Če ste blagoslovljeni z otrokom, ki vašo potrpežljivost preizkusi, ne vem koliko krat se boste učili zahtevnejšega starševstva. Namesto, da bi se sprašal, kaj ste v predzemljskem življenju narediti na norovi, da ste si to zaslužili, boste na tega težjega otroka gledali kot na blagoslovim priložnost. Pri katerem otroku bo verjetneje, da bo vaša potrpežljivost in veliko potrpljenje ter druge krščanske vrline preizkušene, razvite in prečiščene, ali je možno, da tega otroka potrebujete prav toliko, kot ta otrok potrebuje vas. Vsi smo že slišali na svet, naj obsodimo greh negrešnika. Ko so otroci poredni, moramo biti previdni, da ne rečemo nečesa, zaradi česar bi oni mislili, da jih njihovo napačno dejanje določi, kdo so. Ne dovolite, da bi se napak razvila uznačajsko kot neumen ali štoraz. Naši otroci so Božji otroci. Samo bistvo njegovega načrta je, da svojim otrokom pomaga premagati napake in napačne dejanja, da bodo postali kot je on. Na nepohvalno vedenje bi zato morali gledati kot na nekaj prehodnega. Do zmedene lahko pride tudi, če otroka vprašamo, kaj bi rad bil, ko bo velik, kakor da bi bil človek to, s čimer se preživlja. Niti poklic, niti imetje ne bi smelo opredeljevati osebnosti oziroma osebne vrednosti. Odrešenik je bil preprost tesar, toda to je komaj da določilo njegovo življenje. Ko otroku pomagamo okriti, kdo je, in krepimo njegovo samospoštovanje, lahko njegove dosežke ustrezno pohvalimo dejanja. Vendar bi bilo še bolj modro, če bi se v svoji pohvali osredotočili na njegov značaj, na to, kdo je. Pri športni igri bi bil moral način, kako pohvaliti otrokov dosežek, preko vidiki biti, kakor je njegova energija, ustrajnost in tako naprej. S čimer pohvalimo, tako biti kot delati. Ko otroke prosimo, naj kaj naredijo, lahko prav tako poiščemo načine, da pohvalimo njihovo biti, na primer. Tako sem vesel, če svoje opravile naredi z veselega srca. Ko otrok v šoli dobi spričevalo, bo lahko trajnega vpliva, če pohvalimo njegovo marljivost. Vse naloge si oddal, si nekdo, ki ve, kako se lotiti in končati težke stvari. Ponosim se na te. Med družinskim prečevanjem svetih spisov poiščite in se pogovarjate o primerih lastnosti, ki ste jih tisti dan odkrili med branjem, ker so krščanske lastnosti Božji darovi, molite za nje. Pri obedih občasno spregovorite o lastnostih, zlasti tistih, ki ste jih zjutraj odkrili v svetih spisih. V kakšnem smislu ste bili danes dober prijatelj, zanesljivi, pošteni. V svetih spisih je vrsta lastnosti, o katerih je treba učiti. Najpomnejši način pri poučevanju biti je, da smo takšni starši svojim otrokom, kakršen je naš nebeški oče nam. On je popoln starš in dal nam je svoj priročnik starševstva, sveti spise. U svojem govoru sam se prvenstveno osredotočio na starše, vendar se načele ne znašao na vse. Da bi bila vaše prizadevanje po razvijanju kršćanskih vlastnosti uspešne, tako da bi se u vašem obličju izklesila njegova podoba i njegove vlastnosti udjanile u vašem obnašanju. Molim da ko bodo vaši otroci i drugi potem učutili vašu ljubezen i videli vaše ranjenje, da ih bo to pritenilo odrešeniku u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brothers and sisters,
dragi bratje i sestre, molim da mi bo Sveti Duh pomagal da vam bom predal svoje sporočilo. Med obiskimi in konferencami kolov oddelkov in vej, me na sestankih s člani cerkve temi, ki se tako danes kot tismi v poldnevu časa imenujejo Sveti. Nadaje globok občutek radosti. Duh miru in ljubezni, ki ga vedno občutim, ki sem z njimi, mi pomaga spoznati, da sem v enem od sionskih kolov. Čeprav številni prihajajo iz družin, kjer so člani cerkve že dva ali več rodov, jih je veliko nedavnih spreobrnjencev. Tem ponavljamo besede dobrodošlice apostola Pavla v pismu Efežanom. Potem takem niste več tujci in prisiljenci, temveč so državljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidni ste na temelju apostlov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus. Ko sem pred leti služil v pisarni za stike z javnostmi v cerkvi v Mehiki, so nas povabili k sodelovanju v radijski pogovorni oddaji. Namen oddaje je bil, da bi opisali in se pogovarjali o različnih verah po svetu. Dva sva bila zadolžena, da bova zastopala cerkev, ko bova odgovarjala na vprašanja, ki bi jih lahko vprašali med programom takšne vrste. Je radijski voditelj izrekel naslednje. Nocoj sta med nami dve starešini cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Nekoliko je počakal, nakar je vprašal, zakaj ima cerkva tako dolgo ime, zakaj ne upravljate krajšega ali bo reklamnega imena. S državnikom sva se ob takšnem čudovitem vprašanju nasmehnila in nadaljevala z razlago, da imena cerkve ni izbral človek. V teh poslednjih dneh ga je prerok preko preroka dal odrešenik. Rekel je, da se bo tako v poslednjih dneh imenovala njegova cerkev in sicer cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Radijski voditelj je takoj in spoštljivo odgovoril, zato ga bomo ponovili z velikim zadovoljstvom. Sedaj se ne morem spomniti, koliko krat je ponovil to pomembno ime cerkve. Se pa spomnim prijetnega duha, ki je bil navzoč, ko nisva pojasnila le imena cerkve, temveč tudi, kako se nanaša na člane cerkve. Svete iz poslednjih dni. V Novi zvezi beremo, da so se člani cerkve Jezusa Kristusa prvič imenovali kristijani v Antiohi, drug drugega pa so imenovali sveti. Kako novo je moralo biti za nje, ko so apostola Pavla slišali, da jih je imenoval sodržavljani svetih in domačini pri Bogu in tudi poklicni za svete. Do mere, s katero člani cerkve živijo po evangeliju in sledijo na svetu prerokov, bodo počasi in celo neopazno postajali posvečeni. Ponižni člani cerkve, ki v družini vsak dan molijo in prečujejo svete spise, pogosto skrbijo za družinsko zgodovino in svoj čas posvečajo čašnju v templju, postanejo sveti. Ti so tisti, ki so odločni, da bodo ustvarili večne družine. To so tudi tisti, ki si v svojem za posljednjem življenju uzamel čas da rešuje tiste, ki so se od crkve oddaljili, in jih spodbujajo, da se vrnejo in sedijo pri Gospodovi mizi. To so tisti starešine in sestre in zreli pari, ki so odzovejo na klic, da služijo kot Gospodovi misionari. Da moji bratje in sestre poslali so svete do to mere, kolikor so odkrili ta topli in čudoviti občutek, ki se imenuje dobrotljivost oziroma čista Kristusova ljubezen. Sveti oziroma člani crkve od rešenika prav tako spoznajo preko stisk in preizkušen. Ne pozabimo, da je celo on moral pretrpeti vse in na se bo preuzel smrt, da bo razvezal spone smrti, ki vežejo njegovo ljudstvo in na se bo preuzel njihovo slabosti, da bo bolj usmiljena po mesiju, da bo po mesiju vedel, kako podpirati svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. V zadnjih letih sem bil priče trpljenju številnih ljudi, vključno številnih naših svetih. Nenehno molimo za nje in ponižno prosimo za Gospodovo posredovanje, da jim vera ne bo oslabila in da bodo potrpežljivo šli dalje. Tem ponovno izrekamo tolažilne besede proroka Jakoba iz Mormonove knjige. Opotem, moji ljubljeni bratje, pridite k Gospodu, k svetemu. Pomnite, da so njegova pota pravična. Glejte, oska je pot za človeka, toda leži v realni smeri pred njim in vrata varuje Izraelov sveti. In tam nima v službi nobenega služabnika in ni druge poti, kakor pri vratih, kajti ne da se ga prevarati, kajti Gospod Bog mu je ime, in kdo trka, temu bo odprl. Okoliščine, preizkušnje in izzivi, ki nas nemara obdajo, niso pomembni. Razumevanje Kristusovega nauka in njegova odkupna daritev bo se naš vir moči in miru. Da, bratje in sestre, tiste večne spokojnosti, ki se rodi iz duha in ki jo Gospod daje svojim zvestim svetim, hrani nas, rekoč, mir vam zapuščam. Vaše srce naj se naj uznemirja in ne plaši. Vrsto let sem že priče zvestim članom crkve, svetim iz poslednjih dni, ki zvero v načrt svojega nebeškega očeta in odkupno daritvijo našega odrešenika Jezusa Kristusa pogumno in z velikim nadušnjem premagujejo stiske in trpljenje zaradi česar ustrajo in nadaljujo po tesni in oski poti posvečevanja. Nimam zadostnih besed, da bi izrazil svojo hvaležnost ter občudovanje za vse te zveste svete, s katerimi se imam privilegij družiti. Čeprav nemara naše razumevanje Evangelije ni tako globoko, kakor je naše pričevanje o njegovih resnicah, bomo, če bomo Gospoda zaupali, prejeli podporo v vseh svojih stiskah, preizkušnjah in trpljenju. Ta Gospodova obljuba svetim ne pravi, da nam bodo trpljenje in preizkušnje oduzete, temveč, da bomo v njih prejeli podporo in da bomo vedeli, da je Gospod tisti, ki nas podpira. Moji dragi bratje in sestre, kako blagoslovljeni smo, da smo prišli v to občestvo svetih iz poslednjih dni. Kako blagoslovljeni smo, da so naše pričevanje o odrešeniku poleg tistih od preteklih in sodobnih prerokov. Pritujem pričujem da naš Gospod Izraelov sveti živi in da vodi svojo crkva. Crkva Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni preko svojega ljubljenega proroka Thomasa S. Monsona u imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
Ko sem pripravljal govor za konferenco, me je nepričakovano poklical oče. Rekel je, da je tisto jutro moj mlajši brat umrl v spanju. To mi je ustro srce. Ko sem se premišljeval o njem, sem začutil, da bi vam rad povedal nekaj dogodkov iz njihovega življenja. Moj brat je bil čeden, prijazen in družbenen fant, popolnoma preden evangeliju. Potem, ko je časno odslužil misijon, se je svojo drago poročilo templju. Blagoslovljena sta bila s sinom in čerko. Potem pa se je udal šibkosti. Odločil da se za hedonistično življenje, kar ga je stalo zdravlje, zakon in članstvo v crkvi. Odšel je daleč od doma svoje Svoje uničujoče obnašanje je nadaljeval še več kot desetletje, vendar ga odrešenik ni pozabil, ne zapustil. Slednič je bolečina njegovega obupa omogočila duha ponižnosti, da je ustopil v njegovo dušo. Kakor izgubljeni sin je se je zamislil nad seboj, začel je iskrat odrešenike in se vračati domov. Hodil je pod kasanje, ni bilo lako. Po 12 letih izven crkve se je ponovno kršt. Slednič mu bilo duhovništvo u templskih in templski blagoslovi obnovljeni. Bil je blagoslovjen, da je našel žensko, ki je bila pripravljena spregledati izive njegovega. In sta se pečatila u templju. Skupaj sta imela dva otroka. Brat je umoro 7. marca u ponedeljak zjutraj. Prešnji petek sta bila žena u templju. U nedelju pred smrtju je učil duhovništvo lekciju u svoj skupini veliki duhovnikov. Tisti večer je legal in se u življenju i ni već prebudio, tem već bo ustal u ustajenju pravičnih. Hvaležen sem za čudež odkupne daritve u bratovem življenju. Odrešenikova odkupljeni darita se u svakom rod nas veseli na voljo do odkupne darite. Pridemo sa kasanjem, če se pokasamo od nas Gospod dopusti, da pustimo napake preteklosti za seboj. Gospod je rekao da je temu, ki se greho pokasal, odpuščeno in se ih Gospod već, nič već ne spominja. Tako bomo vedeli, ali se je nekdo grehov pokasal, priznal jih, bo in jih opustil. Govorim o čudežu odkupne daritve. Mesije je prišel ljudi odkupit od Adamovega padca. Vse je evangeliju Jezusa Kristusa kaže, ka odkupni žrtvi Mesije Božjega Sina, načeto odrešitve se brez odkupne daritve ne bi mogli zgoriti. Zato je Bog je odkupil grehe sveta, da bi se izvršil načrt milosti, da bi bilo ugodno zahtevom pravica, da bi bil Bog popoln pravičen Bog in tudi milosten Bog. Odkupno daritev je moral izvesti brezgrešni Božji Sin. Kaj ti padli, človek ni mogel odplašati lastnih grehov. Odkupno daritev je moral biti neskončno in večna. Da je zaobjela vse ljudi u vse večnosti. Odrešnik je svojim trpljenim i smrti odkupil grehe u vse ljudi. Njegova odkupna darita se je začela u Getsemaniju in se nadaljevala na križu. Njen vrhunac pa je bilo ustajenje. Da vodila ga Bog, križili in ubili, in sicer je meso postalo podložno smrti. Sinova volja se bo zlila za očetovo. Svojo odkupno daritvijo je svojo dušo daroval za grehe. Kot jedinorojený Boží syn jej nasledil moč nad svojim nadsnovným telesom. To mu je omogočil, kde je ostal živ, kot je trpel. Nele je, da je plačil cenu za grehe vse ljudi, tem več je nase preuzel bolečine in bolezni svojega ljudstva in bo preuzel njihove slabosti, da bo pon usmiljenja, da bo po mesu vedel, kako podpirati svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. Odrešenik je občutil težo stiske vsega človeštva, stiske zaradi greha in bridkosti. Zagotovo je prinašal naše bridkosti in nosil našo potrtost. Svojo odkupno daritvijo pa ne ozdravi le prestopnika, temveč ozdravi tudi nedolžne, ki trpijo zaradi teh prestopkov. Pride čas, ko vsak od nas potrebuje uteho zaradi občutkov krivde, ki se posledica napak in grehov. Če se pokusamo narod rešenik krivdo vzame iz duše, zaradi njegove odkupne žrtve so nam grehi oduzeti. Z izjemom Sina poglubljena je odkupno daritev na voju vsem vedno je ne glede na to, kako velik ali majhen je grejen sicer pod pogoj ksanja. Jezus Kristus nas zaradi svoje neskončne ljubezni prosi, naj se pokusamo za to, da nam ne bo treba trpeti vse teže naših grehov, da pa bo naše trpljenje hudo, če se ne bomo pokusali in da ne vemo, kako hudo, kako ostro in kako težko ga bo prenašati. Vendar, da je Bog je vse to trpel, da nam ne bi bilo treba trpeti, če se pokusamo. Če pa se ne pokusamo, moramo trpeti tako kot on, zaradi tega trpljenja je celo on in sicer Bog največji od vse trpetal zaradi bolečine, krvavel iz vsake pore in trpel tako telesno, kakor tudi duhovno. Vse martore ne boste vrnili k meni in se pokusali svoj krehov in se spreobrnili, da vas ozdravim. Jezus Kristus je velik zdravitel naših duš. Z izjemo grehov poglubljena ni greha, ali prestopka bolečine, ali žalost, ki bi bila izven zdravilne moči njegove odkupne daritve. Ko grešimo, nam Satan pravi, da smo izgubljeni, nasprotno pa nas odkupitel ponuje odkupitel. Vsem ne glede na to, kar smo naredili narobe in sicer vam in meni. Ko premišljujete o svojem življenju, ali so se stvari, ki jih morate spremeniti, ali ste naredili napake, ki jih se je potrebno popraviti. Pokusajte se in grehe opustiti. Prosite za odpuščanje tiste, ki ste jih prizadeli. Odpusti se tistim, ki so prizadeli vas. Odpusti se sebi. Če je potrebno, pojdite k škofu. On je Gospodov šel milosti. Pomaga vam Bog, ko boste prizadevali, da bi postali čisti. Poglobite se v molitev in prečuvanje sveti spisov. Če boste tako naredili, boste občutili posvečujoči vpliv duha. Odrešenik je rekel, naj se posvetimo, naj si pred njim očistimo srce in roke, da nas bo očistil, ko zaradi moči odkupne daritve postanemo čisti. Odrešenik postane naš zagovornik pri očetu in prosi očeta. Naj opazi trpljenje in smrt njega, ki ni grešil, nad katerim ima oče vesel. Očeta lahko prosi, naj pogleda kri, ki jo je prelil kri sina, ki ga je dal oče, da bi bil sam pozdignjen. Očeta prosi, naj prizanese tem, ki verujejo v njegovo ime, da bodo lahko prišli k njemu и имели вечно живление. Усако от нас е добил дар свободной воли. Люди свободно лако избирают простост и вечно живление преко великого посредника. Усе люди, озирма, избирают уединство и смерть помочи худича. Предлати е мой брат удеянил свободно волю. Причуем, да Иисус есть Христос, здравник за наши души. Причуем от чудежу, от крупной даритвы. Видел сам нену оздравляющую мощь у живления своего брата, и ее обчутил у моем. Здравилна и откупительна мощь, откупно дарита е ведно на воле усакому нас. Молим, да се бо усаку от нас отлучил от зазвати на одрешники клиц. И то речем имену Иисуса Христоса. Амен.
I have been so moved by every note of music.
Dotaknen sem od vsega, kar sem slišal. Vse besede so me dotaknile. Hvaležen sem, da lahko govorim. Predsednik Brigham Young je prednje po zimi leta 1846 zapustil Nauvoo, imel sanje, v katerih je videl angela, ki je stal na hribu v obliki stožca nekje na zahodu in kazal na dolino spodaj, ko je približno 18 mesecev kasneje prispel v dolino Slanega jezera, je tik nad mestom, kjer smo sedaj zbrani, videl isti hrib, ki ga je videl v Vidnju. Z tega govorniškega pulta je bilo pogosto rečeno, da je brat Brigham peščico voditelja vodil na vrh tistega hriba in ga razglasil za vrh znamenja. Ime, ki je bilo za te sodobne Izraelce vrskega pomena, prorok Izaija, je pred 2500 leti razglasil, da bo v poslednjih dneh gora hiše Gospodove trdno stala kot najviše med gorami in bo vzdignil znamenje za narode. Bratje, ki so na ta zgodovinski dogodek gledali kot na delno izpolnitev te prorokbe, so želeli dvigniti nekakšno zastavo, da bi dobesedno uresničili zamisel znamenje narodom. Starešina Hebrewski Kimball je prinesel rumen šal. Brat Brigham ga je privezal na pohodno palico in potem v tla zapičil začasno zastavo dolino velikega slanega jezera in gore, ki ga obdajajo, pa je razglasil za tisti proroški kraj, od koder bo v poslednjih dneh šla Gospodova beseda. Pričujem, da so dogodki zadnjih dneh dveh dni še en dodaten dokaz tega, kar pravi naša hvalnica. Gle, sionska zastava je razobešena. Ni na ključ je, da je angleška izdaja sporočila z generalne konference natisnjena v reviji s preprostim naslovom The Ensign, oziroma znamenje. Ker se konference izteka, vas prosim, da v dnevih, ki so pred vami, ne razmišljate le o sporočilih, ki ste jih slišali, ampak tudi o edinstvenem pojavu, kar generalna konferenca samo po sebi je, kaj kot sveti iz poslednjih dni verjamemo, da takšne konference so in to, k čemer svet vabimo, naj prisluhne in upošteva. Vsakmu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu pričujemo, da je na svet, ki ste ga pod vodstvom Svetega Duha slišali za naš čas in naš dan. Gospodova volja, Gospodova beseda, Gospodov glas in Господов глас и Божия моч за отрешита. Морда живесте, че пане би морали верити, да зредко изъемо нобени женски али мошкому, ки тукай говори тема недолочена. Усак се мора постити и молити, преучавати и искати, вечкра зачети знова, докле ни препричан, да е за то конференцо, у тем часу, негова тема то, кар Господ жили да представи, не гледе на особне желие, озерма най-любше теме. Усак то мошки али женска, али ки сте га у задних десетих урах генералной конференции послушали, е поскушал бити звезд тему на диху. Усак е йокал, бил заскорбен, инси искрено призадевал за Господо водство, да би водило негово мисли и беседе. Прав какор е Бригам Янг видел ангела, ки е стал на тем краю. Тако туди яз видим ангеле, ки со ту нотри. Моим братом и сестрам, мед церквеними генералними урадники, бо неприятно зарадити тега описа, тора тако їх видим. Земельске сле з ангелским споручилом, мошке и женске, ки маю усі телесне, фінанчне і дружинське тежаве, коїх імамо ми, ки пасо зверо своє жиллєнє посвятили покліцю, ки сога преєли ін должності, да придігаю Божо беседо, не своє. Помислите на разноликост споручів, ки їх слышите, кер пани другого ускладівання, ко лез на дихом небес, со саще бол чудежна, тора закай не би била разнолика. Ютина наших послушалцев видних, озерма невидних, со члани церкви, вендер є чудовитими новими комунікацькими методами. Дележ послушалця нашої конференції, ки ні со члани церкви, не ще ведно вечі. Зато можемо говорити тістим, ки нас зло добро познаю, і тістим, ки нас плох не познаю. Само у церкві можемо говорити отроком, младині і младим, одраслим, людям середніх лет і старішим. Говорити можемо дружинам, старшим і отроком дома, правко акор туди тістим, ки нісо порочені со брез отрок і морда зло далеч от дома. На генеральній конференції ведно поударимо вечні ресниці о вері, упанню, добротливості і крисисовим криженню. Цело ко открито говоримо о зло долочних, содобних, моральних упрашніх. У святих свісіх нам є заповедно на тему роду не говоримо друге, како касання, і сочасно поймормо придігати веселе новице кротким і повезати стерте у серцю. Та конференчна споручила не гляде на тему ознання, є ніком простост і розглашає неисследливо Христусово богатство. Предпоставлюємо, да се бо у широким ізбору говоров за усакого нашло некай. Меним, да є у зв'язі з тим найболє повело предсенник Харол Білі, коє пред лети рекл, очітно є, да евангелі потолажі призадетега і призадене спрощенега. Желимо си да би било наше поучування на генеральній конференції ведно тако племенито і привлачно, какор є первотно учил Христос. І помнимо, да со негово споручило тисих, ки їх є учил ведно захтевло самообхвалування. Єзус є у найболь знані придиги зачел тако, да є ізрекл чудовите благе благослове, ки їх svak od nas želi prijeti. Blagoslove obljubljene revnim u duhu, čistim u srcu, mirovnikom in krotkim, kako pozdigujoči so ti blagri in kako pomirajo dušo. Torej, u te isti pridigi, ki jo je odrašnik učil, je pokazal, kako zelo osko bo moralo biti pod mirovnika in tiska, ki je čist v srcu. Rekel je, slišali ste, da je bilo rečeno, ne ubijaj, jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. In podobno, slišali ste, da je bilo rečeno, ne prešuštvivuj. Jaz pa vam pravim, kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. Očitno se z usponom učenčeve poti steza vse bolj oži, dokler ne pridemo do tistega težkega dela pridige, ki razglaša, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Biti učenec na začetku poti je bilo lažje, kot biti učenec na višji ravni, ko je vse postalo naporno in zahtevno. Očitno vsak, ki meni, da je Jezus učil, da ljudje za svoje napake niso odgovorni, še ni prišel do dobrega, drobnega tiska v svetih spisih. Ne, crkva, glede nas, učencev, ni restauracija s hitro hrano, kjer lahko naročimo, kar si želimo. Nekega dne se bo vsako koleno upognilo in vsak jezik priznal, da Jezus je Kristus in da odrešite lahko pride le na njegov način. Čeprav želimo na generalni konferenci govoriti neizprosno, pa tudi blagodejno, vam zagotavljamo, da vemo, da govorimo o težkih temah, da vsak do ne podlega pornografiji oziroma se ne izogiba zakonski zvezi oziroma nima prepovednih spolnih razmerij. Vemo, da vsi ne kršijo sobotnega dne ali lažno pričujejo ali zlorabljajo zakonca. Vemo, da večina, ki nas posluša, ni kriva takšnih stvari, vendar imamo resno nalogo, da svarimo tiste, ki to delajo, kjerkoli po svetu so. Če si torej prizadevate delati najbolje, kar lahko, če se na primer trudite imeti družinske večere na klub zmeri, ki včasih vlada v hiši z malčki, ki zmero povzročajo, potem si čestitajte, ko bomo govorili o te temi in prisluhnite drugi, ki nagovarja temo, glede katere se morate izboljšati. Če učimo z duhom in če vi prisluhnite z duhom, bo nekdo od nas govoril glede vaših okoliščin in vam posredoval osebno preroško pismo, namenjeno neposredno vam. Bratje in sestre, na generalni konferenci svoje pričevanje združujemo s pričevanji, ki bodo prišla, kajti Bog hoče, da se njegov glas sliši tako ali drugače. Gospod je svojim prorokom rekel, da jih je poslal pričevati in svariti ljudi. Rekel je, da po njihovem pričevanju pride pričevanje potresov, gromov, strel in divjih viharjev in glasu morskih valov, da se dvigajo čez svoje meje. In angeli bodo klicali z glasnim glasom in trobili z božjo trobento. ti človeški angeli, ki pristopijo k temu govorniškemu pultu, vsak na svoj način zatrobijo z Božjo trobento. Vsak govor je vselej tako pričevanje kot svarilo, prav kakor bo narava uposlenih njih samo po sebi tako pričevala kot svarila. Čez nekaj trenutkov bo govorniškemu poltu pristopil predsednik Manson, da bo zaključil to konferenco. Naj vam povem nekaj malega o tem ljubljenem človeku, najstarejšemu apostolu in proroku za ta čas, v katerem sedaj živimo. Očitno je, da glede na danes zapovedi, o katerih sem govoril, življenje prorokov ni lahko in življenje predsednika Monsona ni lahko. Za apostola je, to je rekel včeraj med duhovniško konferenco. Za apostola je bil poklican pri 36 letih, njegovi otroci pa so bili stari 12, 9 in 4 leta. Sestra Monson in ti otroci že več kot 50 let moža in očeta delijo s crkvijo in njenimi dolžnostimi. Prestali so bolezni in potrebe, velike in male ovire tega življenja, s katerimi se vsi soočimo. Nekatere od teh pa bodo nedvomno še doživeli. Torej, predsednik Monson vsem tem ostaje neukrotljivo veder. Nič ga ne potre. Ima neverjetno vero in življenjsko moč. Predsednik.
I say we love you and honor you.
Radi vas imamo in vas spoštujemo. Vaša predanost nam je vsem zgled. Hvaležni smo za vaše vodstvo. 14 drugih, ki imajo apostolsko službo, prav tako tudi drugi na tem podiju, tisti, ki sedijo in v občestvu pred nami in legije zbranih po vsem svetu, radi vas imamo, podpiramo vas in smo z ramo ob rami v tem delu z vami. Ste en tisih angelskih slov poklicem pred stvarjenjem sveta, da vsemu svetu dajete znamenje o Evangeliju Jezusa Kristusa. To delate veličasno. Pričujem o Evangeliju, ki ga razglašamo in o rešitvi, ki nam ga Evangelij prinaša v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As we conclude the conference.
Ob zaključku konference bi se za čudovito in navdihnjeno petje ter glasbo radi zahvalili Tabernakelskemu zboru, Mešalnemu zboru Univerze Brigham Younga iz Idaha in Duhovniškemu zboru Inštitut iz Ogdena in Logana v Utahu. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali. Zadnji govornik na tem delu bo naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson. Za njim bo zbor zapel zaključno hvalnico. Več svetosti daj mi. Zaključno molitev bo nato izrekel starešina Kent D. Watson. od 70.
My brothers and sisters,
ko se ob zaključku konference ozrem nazaj, je moje srce presrečno. V velikem obilju smo občutili Gospodovega duha. Skupaj s člani cerkve, posod po svetu, izražam hvaležnost vsem, ki so sodelovali, vključno s tistimi, ki so izrekli molitve. Naj se še dolgo spominjamo sporočil, ki smo jih srečali. Ko bomo prejeli revije Ensign in Liahona, v kateri bodo ta sporočila zapisana, da bi jih brali in jih preučevali. Še enkrat, glasba in vsi deli so bili čuloviti. Izražam svojo osebno hvaležnost vsem, ki so nam bili pripravljeni podariti svoje darove, s katerimi so se nas dotaknili. Z dvigom roke smo podpirali brate, ki smo med to konferenco prejeli nove položaje. Radi bi, da vedo, da se veselimo, da bomo skupaj z njimi delali. Svoja predana svetovalca, predsednika Henryja Bieringa in predsednika Dietra F. Uchtdorfa imam rad in sem za njih hvaležen, sta modra in razumevajoča. Njeno služenje je neprecenljivo. Brate v zboru 12 apostolov imam rad in jih podpiram. Nad vse učinkovito služijo in so svojemu delu popolnoma posvečeni. Rad imam tudi člane 70-ih in predsedujoče škofovstvo. Soočimo se s številnimi izzivi v današnjem svetu, toda prepričan sem, da nebeški Oče skrbi za nas. Vsakega od nas ima rad in nas bo blagoslovil, ko ga iščemo v molitvi in si prizadevamo spolnjevati njegove zapovedi. Smo globalna cerkev. Naši člani so po vsem svetu. Da bi bili dobri državljani v državah, v katerih živimo, in dobri sosedje v skupnostih, ter da bi pomagali tako ljudem drugih veroizpovedi, tako tudi ljudem naše. Da bi bili vzor poštenosti in integritete, kamorkoli gremo in karkoli delamo. Zahvaljujemo se vam za molitve, za mojo dobro in za dobro vseh cerkvenih generalnih osebnosti. Globoko sem vam hvaležni za vse, kar delate za nadaljevanje Gospodovega dela. Da bi se vrnili domov, da bi vsak od vas prejel blagoslove iz nebes. No, preden bomo danes odšli, naj vam spregovorim o svoji ljubezni do odrešenika in o njegovi veličastni odkupni daritvi za nas. Čez 3 tedne bo ves krščanski svet praznoval veliko noč. Verjamem, da nihče od nas ne more v celoti doumeti, kaj je Kristus naredil za nas v Getsemaniju. Toda vsak dan svojega življenja sem hvaležen za njegovo odkupno daritev, za moje dobro. Jezus bi se v zadnjem trenutku lahko obrnil, vendar se ni. Spustil se je pod vse, da bi lahko vse rešil. S tem nam je dal življenje, ki presega ta zemeljski obstoj. Rešil nas je Adamovega padca. Hvaležen sem mu iz dna globin svoje duše. Učil nas je, kako živeti. Učil nas je, kako umreti. Zagotovil nam je odrešitev. Na koncu naj vam spregovorim z ganljivimi besedami, ki jih je zapisala Emily Harris, ki tako dobro opisujejo, kaj doživljam, ko pride velika noč. Platno, ki ga je nekoč pokrivalo, je prazno. Leži, sveže in belo in čisto. Vrata so na široko odprta, kamen je odvaljen in skoraj da lahko slišim angele, ki odpevajo njegovo slavo. Platno ga ne more zadržati, kamen ga ne more zadržati. Besede odmevajo v prazni apnenčasti sobani, ni ga tukaj. Platno, ki ga je nekoč pokrivalo, je sedaj prazno, leži sveže in belo in čisto. In o, aleluja, prazno je. Bodite blagoslovljeni, moje bratje in sestre, v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.
Thank you.
Our dearest Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče,
at the conclusion of this glorious conference,
na koncu tega lepega konferenca, zelo smo hvaležni za tvojo dobrotnost. Hvaležni smo za evangelij in tudi, oče, za našega proroka. Molimo te, da blagosloviš predsednika Montana in tudi njegovu ženo. In tudi, oče, blagoslovi prvega predsedstva in zbora 12 apostolov. Oče, blagoslovi nas, da bomo spolnjevali vodstvo in na svet, ki jih smo ki smo poslušali danes. In to upravljamo v svojih življenji. Oče, posebno molitev prosimo za druge. In za to molimo v imenu Jesu Kristusa. Amen.
This has been a broadcast.
Spremljali ste prenos 181. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Bel je mormonski tabernakelski zbor.
This broadcast has been furnished.
Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Without written consent is prohibited.